Before I'm going to talk about alcoholism.
Ennen kuin jatkan tätä puhettani alkoholismista.
And this morning about the biblical answer to alcoholism.
Ja tänä aamuna haluan antaa teille raamatullisen vastauksen alkoholismiin.
I'd like to talk quickly about a subject that I'm sure will interest all of you.
Haluaisin sanoa muutaman sanan aivan lyhyesti tästä aiheesta, joka varmasti kiinnostaa teitä kaikkia.
Many of you ask yourself, what can I do for God?
Monet teistä kyselette mielessäni, mitä voin tehdä Jumalalle.
And I have here something for you that might interest you very much.
Ja täällä edessä on teille jotakin tarjolla, joka voi kiinnostaa teitä hyvin paljon.
This talks about Macedonia mission.
Tässä lentolehtisessä tai esittelyssä kerrotaan Makedonia-lähetyksestä.
This is a program of Teen Challenge.
Ja tämä liittyy Teen Challengein työhön.
To send out young people for one year into the mission field of Europe, the Middle East and Southern Asia.
Ja tämän ohjelman tarkoituksena on lähettää nuoria vuodeksi lähetystyöhön Keski-Eurooppaan ja eri puolille.
To assist a pioneer pastor.
Auttamaan siellä pioneeriseurakuntien rakennustyössä.
Or a missionary.
Tai jotain lähetyssaarnaajaa.
Is starting a new church.
Kun he yrittävät saada pystyyn uutta seurakuntaa.
Through oftentimes a coffee bar.
Monta kertaa tämä työ tapahtuu teetupatoiminnan kautta.
On evangelistic center.
Tai siellä perustetaan evankelioimiskeskus.
Sometimes Macedonian mission work means that they will help in starting a center for alcoholics and drug addicts.
Joskus Makedonian lähetys toimii sillä tavalla, että he pystyvät keskuksen, jossa hoidetaan huumausaineiden käyttäjät ja alkoholisteja.
And the interesting thing is that we have young people from America, from Canada, and from various countries in Europe working together in
ja
one team.
Mielenkiintoista tässä ryhmätyöskentelyssä on se, että siihen kuuluu nuoria ihmisiä eri puolilta maailmaa, Amerikasta, Euroopasta ja muualta. Työskentelevät yhdessä.
The young people who have joined this program.
Nuoret ovat tulleet tähän ohjelmaan mukaan.
And after one year, or sometimes they like it so much after 2 years, and some after 3 years, they like it so much.
Jotkut ovat jääneet sinne vuodeksi, sitten vielä toiseksi vuodeksi, koska ovat pitäneet siitä niin paljon, ja vielä jääneet kolmanneksikin vuodeksi.
But when they come back to their church,
sitten ovat palanneet kotiseurakuntiinsa.
They are never the same anymore.
Mutta he ovat olleet muuttuneita nuoria.
They will not sit constantly in the benches in the church.
He eivät tyydy enää istumaan vaan siellä seurakunnan penkissä.
They are full of the zeal of the Lord.
He ovat täynnä intoa Herran työssä.
They want to change their world.
He haluavat muuttaa oman maailmansa.
So we are not interested in young people who like to have a year vacation.
Me emme ole kiinnostuneita nuorista, jotka haluaa vuoden pitää lomaa.
Or who like to see Spain or Italy or beautiful countries.
Tai jotka haluaa nähdä kauniita maisemia Espanjassa, Italiassa tai jossain muualla.
But who are ready to work hard for the Lord.
Niistä olemme kiinnostuneita, jotka haluavat todella tehdä työtä Herralle.
Who are willing to submit to authority.
Jotka ovat valmiit alistumaan johdon alaisuuteen.
Who are willing to adapt to a foreign culture.
Jotka ovat valmiit mukautumaan vieraaseen kulttuuriin.
And who are willing to give themselves to a foreign people.
Ja antamaan itsensä toisen ja vieraan kansan hyväksi.
We have first of all when you would apply to this program.
Jos joku teistä haluaa liittyä tähän ohjelmaan.
A 10-week course.
Niin ensin hän joutuu käymään 10 viikon kurssin läpi.
In Wiesbaden in Germany.
Saksassa Wiesbadenin kaupungissa.
It's an intensive training course.
Tämä on hyvin intensiivinen koulutuskurssi.
And where you are not only theoretically formed.
Jossa sinulle ei anneta vain teoreettista tietoa.
But especially spiritually formed.
Vaan sinua johdetaan erikoisesti hengellisesti tähän työhön.
And where you learn to relate to people from various nations.
Ja sinua opetetaan suhtautumaan oikein erilaisiin ihmisiin, jotka tulevat eri kansoista.
And during this time we pray for which direction the Lord would like to have you.
Ja tämän kurssin aikana me rukoilemme Herran johdetusta elämääsi.
It's a ministry of faith and action.
Tämä toiminta ja työ on täysin uskonvaraista.
Because these young people trust the Lord for their support.
Koska nämä nuoret joutuvat luottamaan Jumalaan, että Herra täyttää heidän tarpeensa.
It takes about, I think, an 800 Finmarks a month.
Tämä kurssi maksaa siinä 800 Suomen markkaa kuukaudessa.
That's a lot of money.
Ja se on iso rahasumma.
But if you are in God's place, the Lord will provide.
Mutta jos sinä todella olet Jumalan tahdossa, niin Jumala on täyttävä tarpeessa.
And if you talk with your elders and with your youth leaders,
ja jos keskustelet seurakuntasi vanhempien ja nuorisojohtajien kanssa,
and you pray about this,
ja rukoilet tätä asiaa,
and you have their consent,
ja saat heidän suostumuksensa,
God's going to use you.
Niin Jumala käyttää sinua.
So for everybody who is interested in this,
jokaiselle,
I have a nice, beautiful poster.
Joka on kiinnostunut tällaista, niin täältä saat tällaisen kauniin esittelylehden noutaa.
This is the end of the advertisement.
Tähän loppui tämä mainoskatko.
Let's work now.
Ja nyt aletaan töitä, tehdä töitä.
Wouldn't be nice to have a team of, next course, 5, 6, 10 Finnish people.
Olisi niin ihana saada sinne seuraavalle kurssille semmoinen 5-6 hengen suomalaisryhmä.
Missionaries.
Lähetyssaarnaajia.
The church is a missionary church.
Oikein lähetyssaarnaajien seurakunta.
Now, we are going to talk about alcoholism.
Ja nyt puhumme alkoholismista.
The big question is about alcoholism. Is it a disease or is it a sin?
Se suuri kysymys alkoholismin suhteen on siis tämä, onko se sairaus vai synti?
Alcoholism is viewed by the secular society as a disease.
Maailma katsoo alkoholismiin ja pitää sitä sairautena.
The American Medical Association,
Amerikan lääkärien yhdistys,
offers this definition of alcoholism.
On antanut alkoholismista seuraavan selityksen.
Alcoholism is an illness.
Alkoholismi on sairaus.
Characterized by preoccupation with alcohol.
Jolle tunnusomaista on ylenpalttinen kiinnostus alkoholista.
And loss of control over its consumption.
Ja se, ettei enää pysty kontrolloimaan sen käyttöä.
Such as leads usually to intoxication if drinking is begun.
Ja se johtaa tavallisesti päihtymykseen, kun juominen aloitetaan.
By chronicity.
Ja sen tunnusomaista sille on kroonisuus.
By progression.
Joka menee aina eteenpäin lisään.
And by relapse.
Ja siinä tapahtuu toistuvaa jatkuvuutta.
It is typical associated with physical disability.
Tyypillistä sille on, että siihen liittyy fyysinen heikkous.
And impaired emotional, occupational and social adjustments.
Ja myöskin tunteellinen ammattiin liittyvä yhteiskunnallinen sopeutumisvaikeus.
What a different terms those Americans use. Huh?
Ne käyttää ihmeellisiä sanoja nuo amerikkalaiset.
Don't hope you lose me.
En toivo, että te putoatte ihan kärryiltä minun kanssani.
Okay, Alcoholic Anonymous.
AA-liike.
They see it as a threefold disease.
Pitää sitä osaisena sairautta.
Affect the body,
joka vaikuttaa ruumiiseen,
the soul,
mieleen,
and the mind of man,
ja sieluun.
Well, that comes a little bit closer to us.
Tämä nyt puhuttelee meitä jo vähän enemmän.
But they still see it as a disease.
Mutta siitä huolimatta AA-liikekin pitää sitä sairautena.
Now, some other people in the field of alcoholism see it more as a spiritual problem.
Jotkut ihmiset, jotka alkoholismin parissa ovat joutuneet työskentelemään, näkevät siinä vähän enemmän kuin pelkän
sairauden.
Ja me olemme enemmän tässä ihmisryhmässä.
Alcoholism is in the first place spiritual of in nature.
Alkoholismi on ensisijaisesti hengellinen ongelma.
Why? Because you cannot separate man's problem physically from a spiritual problem.
Sen tähden, koska ihmisen fyysisiä ongelmia ei voi erottaa hänen hengellisistä ongelmistaan.
You cannot cut man apart and say, well, here's his body and there a little bit of his mind and there a little bit of his soul.
Ei ihmistä voida sillä tavalla pilkkoa palasiksi ja sanoa, että tässä on hänen ruumiinsa ja tuolla on vähän hänen sieluansa ja tuolla vähän hänen henkeänsä.
If you do that, you are in trouble. You kill somebody.
Jos tekee tämän, niin se on suoranaista murhaa.
So? Alcohol is seen as a form of deviant behavior.
alkoholismi on häiriytynyttä käytöstä.
It's like excessive eating.
Se on samanlaista kuin ylensyöminen.
Sleeping.
Se, että nukkuu liikaa.
Excessive smoking or gambling.
Polttaa liikaa tai pelaa liikaa.
An American doctor, Arthur Kane.
Eräs amerikkalainen lääkäri Arthur Kane.
He says there is no scientific evidence.
Hän on sanonut, ei ole mitään tieteellistä todistusta.
That alcoholism is incurable.
Siitä, että alkoholismia ei voitaisi parantaa.
There is no evidence that it is an incurable physical disease.
Ei ole mitään todistetta siitä, että se olisi joku parantumaton sairaus.
That's why I never say to an alcoholic, you are ill.
Sen tähden minä en koskaan sano alkoholistille, sinä olet sairas.
Because it is a cop out.
Sillä tämä aina antaa heille ulospääsytien.
It doesn't help him at all.
Se auttaa häntä tippaakaan.
An alcoholic learns to become one. He is not born that way.
Alkoholistiksi ei synnytä, vaan siihen opitaan.
You are not born becoming an alcoholic.
Et sinä synny alkoholistiksi.
It's not like a heart disease.
Ei se ole niin kuin joku synnynnäinen sydänvika.
It's not like a back problem.
Tai joku selkävika.
Or it is not like a broken leg.
Tai katkenut jalka.
Alcoholic is an illness that is created by man's sin.
Alkoholismi on sairaus, jonka on aiheuttanut ihmisen oma synti.
The Bible says very clear.
Raamattu sanoo hyvin selvästi.
That alcoholism is a sin.
Että alkoholismi on synti.
Isaiah 5 verse 11 till 13.
Jesajan kirja 5 ja 11.
5:11-13.
Woe
to those who rise early in the morning that they may pursue strong drink.
Voi niitä, jotka aamuvarhaisesta väkijuoman jäljessä juoksevat.
I stayed in Brooklyn. In the Teen Challenge Center there.
Olin kerran käymässä Brooklynissa Teen Challengein keskuksessa.
There were Dave Wilkerson started the whole work among the drug addicts.
Siis siellä New Yorkissa, jossa David Wilkerson aloitti koko tämän työnsä huumausaineen nuorten keskuudessa.
It is in a very bad area.
Ja tämä on hyvin huonoa seutua.
And I went out about 8 o'clock in the morning to get some milk for my family.
Minä menin ulos siinä 8 maissa aamulla ostamaan maitoa meidän perheelle.
And there was a big group of alcoholics waiting till the liquor shop was going to be opened.
Ja siellä kaupan edessä oli iso jono alkoholista, jotka odottivat pääsyä sisälle, pääsivät ostamaan lisää viinaa.
This morning when we came here and Brother Oli Pekka brought us, we saw already a lot of alcoholics standing around the corner.
Tänä aamunakin, kun tulimme tänne kirkkoon veli Olli-Pekan luota, niin me näimme paljon alkoholista, jotka odottelivat tuolla nurkilla.
In Germany, the alcoholics, early in the morning, because it is cold, the first thing they need to do is get some fuel.
Saksassakin alkoholistit aivan varhain aamulla ensisijaan heidän täytyy saada jotakin lisää polttoainetta.
Because their body is cold from a whole night and they slept outside and the first thing they do they wait till the wine stands are open.
Koska heidän ruumiinsa on tullut aivan kylmäksi yön aikana, he ovat nukkuneet jossain ulkona ja he odottavat, että tämä viinikauppa aukeaisi.
And for 2-3 marks they buy a bottle of wine, cheap wine.
Parilla 3 Saksan markalla he ostavat ison pullon viiniä.
And they
he juovat sen.
Drink it. The Bible says in Isaiah 5 verse 11 and 12.
Näissä Jesajan kirjan jakeissa Raamattu sanoo:
Woe to those who rise early in the morning.
Voi niitä, jotka aamuvarhaisesta.
That they may pursue strong drink.
Väkijuoman jäljessä juoksevat.
Who stay up late in the evening.
Ja ilta myöhään viipyvät.
That wine may inflame them.
Viinistä hehkuvina.
And you would say, well, that's nice for the skid row alcoholics, for those outside, you know, those drunken guys.
Ja tämä on nyt sitten sopiva sanoa juuri niistä juopoista siellä ulkona kadulla.
But watch it, there is a lot of alcoholism in the so-called high society.
Mutta myöskin yhteiskunnan ylemmissä kerroksissa on paljon alkoholismia.
We have in Holland a term that's called, we call them the sherry mothers.
Hollannissa me käytetään näistä ihmisistä sherry
mothers.
Äitejä. sellaista nimitystä.
That are the middle class mothers, ladies.
Ovat keskiluokkaan kuuluvia perheen äitejä.
They are not working because their husband has a good position.
He eivät ole työssä, heidän miehensä käyvät työssä.
But they are bored.
Mutta heillä on pitkästyttävää.
You know, at 9 o'clock, 10 o'clock, they are ready with their work. They have nothing to do.
9:10 aikaan päivällä he ovat saaneet kaikki kotityöt valmiiksi.
And they drink wine.
Ja sitten he juovat lasillisen sherryä.
They learn to drink sherry on parties.
He ovat oppineet juomaan tätä sherryä kotijuhlilla.
And they like to taste so good.
Ja he ovat pitäneet sen mausta.
They never stop drinking it.
Eivätkä ole päässeetkään siitä eroon.
So in verse 12 it says that in the higher class of society there's also drinking.
Jakeessa 12 kuvataan juuri tätä, että yhteiskunnan ylemmissäkin luokissa on juomista.
And their banquets are accompanied by lyre and harp, by tambourine and flute and by wine.
Kanteleet, harput, vaskirummut, huilut ja viinit on heillä pidoissansa.
That's a nice banquet of high society people with an orchestra in the background, and they drink and they drink.
Tässä kuvataan nyt just semmoista ylemmä yhteiskuntaluokan kotijuhlaa, jossa orkesteri soittaa takana ja on mukavaa.
The scene is different.
Näyttämö on toisenlainen.
It's not a skid row alcoholic sleeping on the street.
Se ei ole mikään likainen juoppo, joka kadulla makaa.
But are those higher people who have an orgy in their home?
Vaan tässä kuvataan niitä ylemmän kerroksen ihmisiä, jotka kodissansa tekevät
But
ihan samaa.
Both of the groups, the people on the street and those who drink in their homes late at night.
Molemmat näistä ryhmistä, sekä katujuopot että ne, jotka kodissansa juopottelevat.
The Bible says clear about them.
Raamattu kuvaa heitä ja sanoo heistä hyvin selvät sanat.
But they do not pay attention to the deeds of the Lord.
Mutta Herran tekoja he eivät tarkkaa.
Nor do they consider the work of his hands.
Eivätkä näe hänen kättensä töitä.
I'm shocked about how much people drink today.
Olen järkyttynyt siitä, kuinka paljon ihmiset todella juovat.
This is an age of total lack of self-control.
Meidän aikamme on sellaista, jossa itsekontrolli on täysin hävinnyt.
And the people start to drink early in the morning already.
Ihmiset alkavat jo aamulla varhain juoda.
And they drink till late in the night.
Ja myöhään, ilta myöhään he juovat.
And on Sunday you don't see them in church.
Ja sunnuntaisin heitä ei näy kirkoissa.
I lived in a big flat apartment.
Minä olen asunut sellaisessa isossa kerrostalossa.
And our car was parked in the garage under the ground.
Ja meidän automme oli aina parkkeerattu siellä kellarikerroksen parkkipaikalla.
On Sunday morning we were the only couple and the only family who would go to church.
Sunnuntai aamuisin me olimme ainoa pariskunta, joka lähti sieltä autolla kirkkoon.
I think of hundreds of people there.
Siellä oli varmaan satoja ihmisiä, jotka asuivat.
You are a funny person if you go Sunday morning to church.
Mutta sellainen ihminen, joka sunnuntai aamulla menee kirkkoon, niin on todella omituinen.
They don't recognize the Lord anymore.
Eivät he tunne Herran tekoja enää.
But because they are given over to their drives.
Sillä he ovat antautuneet näiden himojensa ja viettiensä varaan.
The Bible says that the alcohol destroys our body and mind.
Raamattu sanoo, että alkoholi tuhoaa meidän ruumiimme ja mielemme.
The alcoholism is contrary to God's.
Ja alkoholismi on täysin Jumalan lakien vastaista.
And therefore it is a sin.
Ja sen tähden se on synti.
Alcoholism is a spiritual and a moral problem.
Alkoholismi on sekä hengellinen että moraalinen ongelma.
And we have seen yesterday that because of the spiritual chain alcoholism have, alcoholism
ja eilen näimme seminaarissa, että alkoholismista aiheutuu hengellinen kierre.
And the social and the moral chain.
Ja myöskin moraalinen ja yhteiskunnallinen noidankehä.
The psychological chain.
Psyykkinen.
They are totally bound.
Ihmiset joutuvat täysin sen kahleisiin.
They are as bound as Lazarus in his tomb.
Yhtä kahleisiin kuin Lazarus oli aikoinaan haudassansa.
And they need a great physician.
Ja he tarvitsevat tätä suurta lääkäriä.
And his servants.
Ja hänen palvelijoitansa,
who go to those people and unbind them.
Jotka menevät tällaisten ihmisten luokse ja vapauttavat heidät.
Here's the task of the church to unbind people.
Ja tämä on seurakunnan tehtävä, päästää ihmisiä vapaiksi.
He gave a spiritual authority.
Jumala on antanut meille hengellisen auktoriteetin.
Jesus is a great physician.
Jeesus on suuri lääkärimme.
And we can come to him for healing and deliverance.
Ja me voimme tulla hänen luoksen saamaan parannusta ja vapautusta.
Viewing alcoholism as a sin doesn't help the alcoholic.
Se, että pidämme alkoholismia syntinä, ei auta alkoholistia.
Of course, I don't say that an alcoholic just I don't say that he does not need medical treatment.
Siis pitää sitä sairautena, ei auta alkoholistia. Minä en tietenkään sano, että hän ei tarvitse fyysistä apua.
He needs
lääketieteen apua. Hän tarvitsee lääkäriäkin.
He needs maybe also a psychologist.
Hän tarvitsee ehkä jopa psykiatriakin.
He maybe needs a social worker also.
Voi tarvita jopa sosiaalityöntekijänkin apua.
But in the first place he needs to find spiritual treatment.
Mutta ensisijaisesti hän tarvitsee hengellistä apua.
So just going to a house for detoxification is not enough.
Ei riitä, että menee vaan sellaisen vieroituskurssin läpi.
Just going to a place where everybody is nice and friendly for him is not enough.
Sekään ei riitä, että menee johonkin paikkaan, jossa kaikki suhtautuvat hyvin ystävällisesti häneen.
I'm so glad that are coming more and more centers with a total treatment for the total man.
Olen iloinen siitä, että meidän aikanamme on enemmän ja enemmän syntynyt keskuksia, jossa tällaisia henkilöitä autetaan kokonaisena ihmisenä.
This was a secret that God revealed to David Wilkerson.
Tämä on se salaisuus, jonka Jumala paljasti David Wilkersonille.
Before psychologists were writing about a holistic approach.
Ennen kuin psykologit alkoivatkaan kirjoittaa tästä holistisesta lähestymistavasta.
A holistic approach means a seeing person as a total being.
Holistinen lähestymistapa tarkoittaisi sitä, että nähdään ihminen kokonaisuutena.
David Wilkerson for 25 years ago he talked about the total cure for the total man.
25 vuotta sitten David Wilkerson jo puhui tästä ihmisen kokonaisesta auttamisesta.
The help for the body, the mind and the spirit.
Että auttaa sekä ruumista, sielua että henkeä.
And I'm so glad that that there are Christian centers.
Ja minä olen iloinen, että on kristillisiä keskuksia.
And also in Scandinavia.
Myöskin Skandinaviassa.
For instance in Stockholm in the Levi Petrus Stiftelse.
Esimerkiksi Tukholmassa Levi Petruksen säätiö.
And in different other Christian centers.
Ja on monia muitakin kristillisiä keskuksia.
That there is an approach where Christian doctors are there.
Ja siellä on uskovaisia lääkäreitä.
A Christian psychiatrist.
Uskovaisia psykiatreja.
Christian nurses.
Uskovaisia sairaanhoitajia.
Christian social workers.
Uskovaisia sosiaalityöntekijöitä.
And praise God, even Christian preachers.
Ja ylistys Jumalalle, jopa uskovaisia saarnaajakin.
Oh, there are preachers who are Christians.
On jopa uskovaisia saarnaajakin olemassa.
Hallelujah. The Bible says that it is not just a problem of the body or the mind.
Raamattu sanoo, että tässä ei ole kysymys vain ruumiin tai mielen ongelmasta.
And you see the guy walking like that, you know?
Kun näet jonkun kaverin hoippuvan tällä tavalla vastaan,
very uncontrolled,
hyvin kontrolloimattomassa
the
tilassa,
Bible says that it is a problem of the heart of man.
Niin Raamattu sanoo tällaista, että siinä on kysymys sydämen ongelmasta.
Where is the problem of alcoholism seated?
Missä tämä alkoholismin ongelma todella on?
In the heart of man.
Se on ihmisen sydämessä.
Proverbs 4 verse 23 says.
Sanan laskujen 4. kirja 23.
Out of the heart are the issues of life. Proverbs 4 verse 23.
Sanan laskut 4, 23.
Out of the heart of man.
Yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee.
So it is not just an outside thing.
Siis kysymys ei ole vain jostain ulkopuolisesta asiasta.
We have to look to the heart of man.
Vaan meidän tulee katsoa ihmisen sydämeen.
Jesus said that it is not the outside things that defile you.
Jeesus sanoi, että eivät ulkoa tulevat asiat saastuta ihmistä.
It is not the food or the drinking in itself that is the drink in itself that is wrong.
Ei ruoka eikä joku juoma itsessänsä sinänsä.
We have to deal with the root of the problem. It's the heart of man.
Vaan meidän on käsiteltävä tätä ongelman ydintä, se on ihmisen sydäntä.
When the heart is right,
kun sydän on oikeassa suhteessa,
then he doesn't need that.
Niin silloin se ei tarvitse tällaisia aineita.
When a man is so full,
kun ihminen on jo täynnä,
he doesn't need extra things.
Niin silloin hän ei tarvitse mitään täytettä enää.
I was a heavy smoker.
Minä olin aikanaani hyvin kova polttamaan tupakkaa.
I smoked over 50 cigarettes.
Päivittäin poltin yli 50 savuketta.
I was 3 days saved.
3 päivää olin sitten ollut uskossa.
And the Lord called me early in the morning.
Ja varhain eräänä aamuna Herra kutsui minut.
And at 12 o'clock last night I smoked still.
Ja edellisenä iltana olin vielä polttanut.
And in the morning I was so touched by God.
Ja aamulla minä jouduin niin valtavaan Jumalan puhutteluun.
That I knew I had to go to my work and say that I had to that I was going to follow the Lord.
Minä tiesin, että minun täytyy mennä sinne työpaikalle ja sanoa heille, että minä lähden seuraamaan Herraa.
For the first time I forgot to take my cigarettes with me.
Ensimmäistä kertaa unohdin ottaa savukkeet mukaankaan.
And I started to testify on my work.
Ja minä aloin todistaa siellä työpaikalla.
And said that in 6 weeks I had to go to Bible school.
Kerroin siellä, että 6 viikon kuluttua menen raamattukouluun.
Why? Nobody told me I had to go. I knew it.
Ei kukaan ollut sitä minulle sanonut, mutta minä tiesin sisimmässäni.
And there was such an upheaval in my work.
Että minun tulee se tehdä, ja siellä työpaikalla oli kova hämmästys tästä.
They were shocked what happened with me.
Olivat järkyttyneitä siitä, mitä minulle oli tapahtunut.
And one of the directors came in.
Eräs johtajista tuli sitten sinne.
And said, let's calm down. Jan, here's a cigarette. Let's first talk about it.
Ja hän sanoi, että otetaan tämä asia nyt ihan rauhallisesti. Tässä on savuke. Puhutaanpas tästä asiasta.
And then I said something I didn't plan at all.
Ja sitten minä sanoin jotain en yhtään ollut harkinnut etukäteen.
I said, I don't like cigarettes.
Minä sanoin, että en minä tykkää savukkeista.
I cannot stand the smell of cigarettes anymore.
Mä en tykkää yhtään siitä, miten ne tuoksuu tai haisee.
And really, I could not stand the smell of cigarettes anymore.
Se oli ihan totta, mä en voinut sietää enää savukkeen hajuakaan.
There a miracle took place which without I knew it.
Ja ihme oli tapahtunut ilman, että olin huomannutkaan sitä.
See, that's why I never talk about these things to converts.
Ja tämän takia minä en koskaan vastakääntyneille ala puhua näistä asioista.
I trust that God will change their hearts.
Minä luotan siihen, että Jumala muuttaa heidän sydämensä.
I never condemn or come hard to a convert.
Enkä koskaan mene tuomitsemaan jotain vastakääntynyttä.
Because if he is so full of the Holy Spirit,
sillä jos hän todella tulee täyteen Jumalan pyhää henkeä,
you don't need artificial means to be happy.
Hän ei tarvitse mitään keinotekoisia aineita ollaksensa onnellinen.
The counselor must seek to lead his client to the knowledge of Jesus Christ.
Sielun hoitajan tulee yrittää saada tämä hoidettava henkilö tuntemaan Jeesus Kristus.
Because Jesus has the power to conquer and defeat the sinful nature of the heart.
Koska vain Jeesus Kristus pystyy voittamaan tämän ihmisen sydämessä vallitsevan synnillisen luonteen.
Now let's look for a while to what the Bible has to say about alcohol.
Ja katsotaan nyt vähän vielä, mitä Raamattu sanoo alkoholista.
There are many funny people in the Bible who were drunk.
Raamatussa on ollut aika monia hassuja ihmisiä, jotka ovat olleet humalassa.
Even many powerful people.
Jopa joitain henkilöitä, vaikutusvaltaisiakin henkilöitä.
Let's look to a very big builder in the Bible.
Katsotaan erästä Raamatun suurta rakentajahenkilöä.
Mr. Noah.
Herra Noah.
Many years he was building on the ark.
Monta vuotta hän siellä rakenteli sitä arkkia.
He was not building maquettes, you know, like my brother Olli Pekka.
Ei hän rakentunut mitään.
Yeah, a maquette. No, scale.
Ei mitään pienoismalleja niin kuin tämä Olli Pekka veljemme.
Oh no, he was building a big ark.
Ei, vaan hän rakensi semmoista valtavaa isoa arkkia.
Now one time he was a little bit excited.
Hän oli vähän yliinnostunut.
And he was drinking a little bit of that beautiful new wine of Israel, of what the place where he lived, I think. Aramea or something.
Ihan vähän sitä sen paikkakunnan uuden viinisadon tuotetta siellä Israelissa, missä hän olikin.
And boy, he liked it and he liked it.
Se maistui hänestä niin hyvältä.
He was drinking so much.
Hän joi enemmän ja enemmän.
And it was warm.
Sitten alkoi tulla kuuma.
Ooh, yet warm.
vaatteen, täytyy riisua
vaatteita. He started to undress and undress.
Hän riisui pois vaatteita.
Oh, it was so hot in the tent.
Siellä teltassa oli hurjan
and
kuuma.
And his thirst was so much.
Ja jano sen kuin lisääntyi.
Oh, yet he finally had no clothes at all.
Ja lopulta hän ei ollut riepuakaan päällä.
And then his sons were seeing him.
Ja hänen poikansa näkivät hänet.
And one of those fellows were making a big joke of him.
Ja hänen poikansa eräs heistä alkoi sitten pilkata
häntä. You know, when you are drunk, people start to make you are becoming a living joke.
Jos sinä olet juovuspäissä, niin silloin sinusta tulee naurun kohde.
You start to be foolish.
Sinä alat olla hullunkurinen.
Very dumb.
Hyvin tyhmä.
Mr. Lot.
Tai sitten Lot.
He committed incest while he was drunk.
Kun hän oli humalassa, niin hän teki joutui sukuruutsaukseen.
He slept with one of his daughters. Control over ourselves.
Tämä aiheutuu alkoholista, emme pysty kontrolloimaan enää itseämme.
Another crazy guy.
Eräs toinen henkilö.
Mr. Nabal.
Nabal.
Nabal was
Nabal,
the husband of Abigail.
Joka oli Abigailin mies.
And he thought to be very nasty against David.
Ja hän halusi olla Davidia kohtaan hyvin inhottava.
David asked for a little bit food.
David oli pyytänyt häneltä vähän ruokaa.
And he refused because he was drunk, and when you are drunk, you think that you are powerful.
Ja, mutta hän kieltäytyi, koska hän oli humalassa, ja humalapäissä hän sitä luulee olevansa jotain suurta.
When I was drunk, I thought I could drive better.
Kun minä olin humalassa, niin silloin mä luulin, että mä osaan ajaa paremmin autoa.
And I thought I could see things much better than without a drink.
Ajattelin, että ilman ryyppyä minä en pysty näkemäänkään tiellä niin hyvin.
Well, I think that was stupid.
Tämä oli täysin typerää.
And I thought I could do everything.
Luulin pystyväni tekemään kaiken.
Well, Nabal thought it.
Nabalkin ajatteli näin.
And when he came to himself,
mutta kun hän tuli tajuihinsa,
and he found out how stupid he had been,
ja tajusi miten typerä hän oli ollut.
The Bible says,
Raamattu sanoo,
that his hangover was so strong,
että hänen krapulansa oli niin voimakas.
And when he realized that he has been stupid to the king,
kun hän tajusi, että hän oli todella käyttäytynyt kuningasta kohtaan
typerästi.
Raamattu sanoo, että hänen sydämensä kuoli hänessä.
And became a stone as a stone.
Muuttui kiveksi.
And then he died.
Ja sitten hän kuoli myöhemmin.
He had a stroke.
Hän sai sydänhalvauksen.
Ela, the king of Israel.
Ela, kun Israelin kuningas.
You read it in 1 Kings.
Sitä voi lukea ensimmäisessä kuningasten kirjassa.
He was killed through a conspiracy in a drunken state.
Hän joutui salaliiton kohteeksi ja sai surmansa, koska oli juovuspäissä.
Well, watch it. They are going to take your kingdom from you when you drink.
Jos et sinä varo, niin sinun kuningaskuntasi ryöstetään sinulta, jos olet juovuspäissä.
Your possessions are taken away when you are drunk.
Sinun omaisuutesi ryöstetään sinulta.
Ben-Hadad, the king of Syria, in 1 Kings 20.
Ensimmäisessä kuningasten kirjassa 20. luvussa kerrotaan Ben-Hadadista, Syrian kuninkaasta.
Drunk with 32 other kings.
Hän oli juovuspäissä 30 toisten kuninkaiden kanssa.
A big royal party.
Siellä oli semmoinen kuninkaallinen juhla oikein.
And Israel waited and waited until they were drunk enough.
Israel odotti ja odotti, kunnes he olivat sopivassa tilassa.
And then he and the other kings were defeated.
Ja sitten nämä kuninkaat joutuivat tappiolle.
And the Bible goes on and on. King Ahasuerus.
Ja Raamattu kertoo edelleen kuningas Ahasueroksesta Esterin kirjassa.
He was drunk and he made a fool of his wife.
Juovuspäissä ja teki vaimostansa naurunalaisen vastista.
You read it in Esther.
Esterin kirja kuvaa tätä.
The Bible says in Proverbs a lot about drinking.
Sanan laskuissa kerrotaan Raamatussa hyvin paljon juomisesta.
It says in Proverbs 20 verse 1 that wine is a mocker.
Siellä sanotaan sananlasku 21, että viini on pilkkaaja.
And a strong drink makes people saying big words.
Ja kun juo väkeviä, niin silloin ihmiset puhuvat suuria sanoja.
You know, I've seen a little cartoon in a Swedish magazine.
Erässä ruotsalaisessa lehdessä olen nähnyt kerran sellaisen pienen
pilapiirroksen. A drunken guy is sitting across his boss.
Ja siinä se mies istuu juovuspäissä työpaikkansa pomoon vastapäätä.
Yes, a bottle next to him.
Ja sitten siinä on pullo vieressä.
And he says to his boss.
Hän sanoo pomollensa.
If you think that it is fun to work with you, you must be crazy.
Jos luulet, että se on hauska olla sinun työssäsi, niin olet ihan hullu.
He never would have said that when he was not drunk.
Ei hän olisi koskaan sanonut tällaista, jollei hän olisi juovuksissa ollut.
They are going to say things, they are sorry for later on.
Juovuspäissä ihmiset sanovat asioita, joita he myöhemmin pahoittelevat.
Proverbs 21:17 says that
Sanalaskut 21:17 siellä sanotaan,
that the person who loves wine and oil will not become rich.
21:17 ei rikastu se, joka viiniä ja öljyä rakastaa.
Proverbs 23:21 says,
Sanalaskut 23:21 siellä sanotaan,
that a heavy drinker and one who eats a lot,
että se, joka juo paljon ja syö paljon,
will come to poverty.
Tulee köyhäksi.
So worse that he will become a man wearing rags.
Joka niin paljon, jopa niin paljon, että hän joutuu pukeutumaan rääsyyn.
And Proverbs 23 goes on that he says, who has woe, who has sorrow?
Siellä sanotaan, että kenellä on suru ja valitus.
And it describes a total state of delirium.
Siellä kuvataan täydellistä päihtymyksen tai juoppohoureuden tilaa.
That he starts to see strange things.
Että aletaan nähdä kummia asioita.
He is so under alcohol that doesn't even know that he is beaten.
Hän on jopa niin päihdyksissä, ettei tiedä, että häntä piestään.
Alcoholism is associated with sexual behavior.
Alkoholismiin liittyy myöskin seksuaalinen käyttäytyminen.
You read that in Hosea 4 verse 10.
Siitä luetaan Hosean kirjan 4. luvussa jakeessa 10.
Prostitution and wine.
Prostituutio ja viini.
Take away the understanding.
Ottavat ymmärryksen pois ihmiseltä.
Habakkuk 2 verse 5 says.
Habakkukin 2. kirja 5. jae.
That wine betrays a man who is proud.
Siellä sanotaan, että viini pettää ihmisen.
So that he doesn't stay at home.
Että hän ei halua olla kotonansa.
So is wine. Drinking heavy makes somebody neglecting his family.
Väkevien juominen aiheuttaa sen, että ihminen laiminlyö perheensä.
And he starts to become unfaithful to his family.
Ja hän alkaa olla uskoton perhettänsä ja vaimoansa kohtaan.
Now what is our answer?
Mikä on nyt sitten meidän vastauksemme kaikkeen tähän?
What is the solution?
Mikä on ratkaisu?
Which position should the church take?
Millaisessa asemassa tai asenteessa seurakunnan tulisi olla?
Of course you know that I'm going to read Ephesians chapter 5.
Nyt tietenkin tiedätte jo sen, että minä aion lukea Efesolaiskirjeen 5. luvusta, jae 18.
The Bible says there,
Raamattu sanoo siellä,
do not get drunk with wine,
älkää juopuko viinistä,
for that is dissipation.
Siitä tulee vain irstasmeno.
But be filled with the Spirit.
Vaan täyttykää hengellä.
The Bible says in this context,
Raamattu sanoo tässä yhteydessä,
that we must try to understand what is the will of God.
Että meidän on yritettävä ymmärtää se, mikä on Jumalan tahto.
You must, in your situation here in Finland, try to understand what is the will of God for your situation.
Sinun tilanteessasi täällä Suomessa, sinun on päästävä ymmärtämään, mikä on Jumalan tahto kohdallasi.
But the principle in the Bible is very clear.
Mutta Raamatun periaate on hyvin selvä tässä.
That we must be full of the Spirit.
Että meidän täytyy täyttyä hengellä.
There was once a church.
Oli kerran eräs seurakunta.
Where a deacon did see a drunken person coming in the church.
Jossa tämän seurakunnan sosiaalityöntekijä tai vanhemmiston jäsen näki erään juopuneen tulevan seurakuntaan.
And he said, look, this person is drunk, full of wine.
Ja hän sanoi, tuohon on aivan juovuksissa tuo ihminen.
And the pastor said, well, look, are you full of the Spirit?
Ja tämä seurakunnan paimen sanoi, no, oletko sinä sitten täyttynyt hengellä?
Because if we start to condemn people who are drunk,
sillä jos sinä alat tuomita niitä, jotka ovat humalassa tai juovuksissa,
for the same reason we must condemn people who are not filled with the Spirit.
Niin silloin meidän on myöskin tuomittava ne, jotka eivät ole täyttyneet hengellä.
Because that's a requirement of the Word of God.
Koska tämä on Jumalan sanan asettama vaatimus.
You cannot stay in the middle.
Et sinä voi jäädä sinne välimaastoon.
You or get drunk.
Sinun täytyy tulla juovuksiin.
Or be filled of the Spirit.
Tai olla täyttynyt hengellä.
Because our body desires to be full with something.
Koska meidän ruumiimme ja olemuksemme vaatii tulla täytetyksi jollakin.
You cannot leave it empty.
Et sinä voi jättää sitä tyhjäksi.
Or it is full of sin.
Joko sinä olet täynnä syntiä.
Or it is full of the Holy Spirit.
Tai sitten sinä olet täynnä Pyhää Henkeä.
1 Corinthians 6 verse 10 says.
Ensimmäinen korintolaiskirje 6 jae 10 siellä sanotaan.
Do you not know?
Ettekö tiedä?
That northeast.
etteivät varkaat,
nor the covetous,
eivätkä ahneet,
nor the drunkards,
eivätkä juomarit,
nor revilers,
eivätkä pilkkaajat,
nor swindlers,
eikä petturit,
shall inherit the kingdom of God.
Peri Jumalan valtakuntaa.
And all the nice people in church said, yes, hallelujah.
Ja kaikki nämä seurakunnan siistit ja kelpoihmiset taputtivat käsiään.
All those dirty people, they don't belong in the kingdom of
ei
God.
Ei nämä syntiset ihmiset todella kuulukaan Jumalan valtakuntaan.
But wait a minute.
Mutta odotapa hetkinen.
Paul goes on.
Paavali jatkaa tässä.
And he says,
hän
but
sanoo,
such were some of you. Such were some of you.
Mutta tällaisia olitte jotkut teistä.
Have you forgotten what you were?
Oletko itse unohtanut mitä aikaisemmin olit?
Some of you were drunk.
Jotkut teistäkin olitte
some
juoppoja.
Some of you were swindlers.
Jotkut teistä olitte pettureita.
Some of you were thieves.
Jotkut olitte varkaita.
But hallelujah, you are washed.
Mutta teidät on pesty puhtaaksi, pyhitetty.
Never forget what you were.
Mutta älä koskaan unohda mitä olit.
Otherwise you forget your compassion for those who are in a sinful state.
Muuten et enää voi säälillä suhtautua niihin, jotka vielä ovat synnissä.
It are the deeds of the flesh.
Nämä ovat lihan tekoja.
According to Galatians 5 verse 19.
Galattalaiskirjeen 5:19.
The deeds of the flesh are evidence.
Sanotaan, että lihan teot ovat ilmeiset.
And among all those sins there is drunkenness again.
Ja kaikkien näiden luettelöityjen syntien joukossa on jälleen juoppous.
The word dissipation in the Greek.
Kreikankielinen sana.
That's the Greek word asotia.
Tälle synnillisyydelle on asotia, kreikkalainen sana.
And this word means
ja tarkoittaa tämä sana
an incurable, hopeless situation.
Parantumatonta ja toivotonta tilannetta.
So the one who is drunk,
eli siis sellainen, joka on juovuksissa, joka on alkoholisti.
He is hopeless, he's given over.
Hän on todella toivoton ihminen.
But the mark that the Bible gives,
mutta se mitä Raamattu sanoo,
is not a message of hopelessness.
Ei olekaan, että Raamattu sanoisi, ei ole enää mitään toivoa.
Because the Church of Jesus Christ offers a positive cure for every addiction.
Vaan Jeesuksen Kristuksen seurakunta pystyy tarjoamaan myönteisen parannuskeinon jokaiselle sidonnaisuudelle.
Drunkenness is not a special kind of sin.
Ei juopuneisuus ole vain joku erikoinen kahlehtuneisuuden muoto.
Also those who gossip don't think come in heaven.
Myöskin ne, jotka juoruovat, eivät pääse taivaaseen.
Ihmiset,
jotka puhuvat pahaa, eivät myöskään pääse taivaaseen.
So you can choose.
Sinä voit valita.
Doesn't make a difference.
Ei näissä synnilaveissa ole eroa.
The first answer to alcoholism is a spiritual controlled life.
Siis ensimmäinen vastaus alkoholismille on se, että elämä on hengen kontrolloitavana.
According to John 7 verse 38.
Johannes 7:38.
People who are drunk are under the influence of the alcohol.
Sanotaan, että ihmiset, jotka ovat juovuksissa, ovat alkoholin vaikutuksen alaisuudessa.
But all who are full of the spirit,
mutta kaikki ne, jotka ovat täynnä henkeä,
all who are led by the spirit,
jotka ovat hengen johdossa,
they are the sons of God.
He ovat Jumalan lapsia.
They are controlled by the Spirit.
Heitä henki kontrolloi, hallitsee.
According to Romans 8 verse 14.
Roomalaiskirje 8:40.
There is only one answer for alcoholism, that's fullness of the Spirit.
On vain yksi vastaus alkoholismille, ja se on hengen täyteys.
Now what's the second answer?
No entä toinen vastauksemme?
The second argument against drinking heavily.
Ja toinen vastauksemme tätä juoppoutta vastaan
is the argument of brotherly love.
On veljellinen rakkaus.
We as Christians should be sensitive.
Meidän kristittyinä tulisi olla hyvin herkkiä toisillemme.
We ought to have respect for the weak brother.
Meidän tulisi kunnioittaa myöskin heikompaa veljeämme.
1 Corinthians 8 verse 11 says.
Ensimmäinen Korintolaiskirje 8:11.
For through your knowledge, he who is weak is ruled.
Siellä sanotaan, että sinun tietymysi kautta hän, joka on heikko, joutuu
viroon. The brother for whose sake Christ died.
Veljesi, jonka tähden Kristus kuoli.
So we have the option.
Meillä on siis tässä valinta.
We can say, oh, I'm strong enough.
Me voimme sanoa, minä olen tarpeeksi vahva.
We can handle it.
Kyllä minä pystyn selviämään tästä.
But we might ruin a weak brother.
Mutta olemalla tällaisen me voimmekin aiheuttaa veljemme turmion.
Let's read Romans 14.
Tämä on roomalaiskirje 14.
I'd like you all to read that.
Ja ottakaa kaikki tämä esille Raamatusta.
From verse 13.
Roomalaiskirje 14 jakeesta 13.
Because I'm not going into the discussion about did Jesus really make wine or fruit juice or grape juice.
Minä en tajua mihinkään väittelyn siitä, että joiko Jeesus hedelmämehua vai oikeata viiniä.
I think that's a fruitless discussion.
Minusta tämä on täysin hyödytön ja hedelmätön keskusteluaihe.
Because we cannot really prove that point.
Koska kukaan ei pysty sitä todistamaan.
But the Bible doesn't talk about those technical aspects.
Mutta ei Raamattu puhu näistä teknisistä.
It talks about higher principles.
Vaan Raamattu puhuu korkeammista periaatteista.
The higher principle of love.
Korkeammasta rakkauden periaatteesta.
Which is more stronger than a technical issue or was it alcohol that Jesus drank or was it fruit juice?
Joka voittaa nämä tekniset väittelyt ja mielipiteet siitä, että oliko se nyt hedelmämehua vai oikeata viiniä.
It's impossible to prove that anyhow.
Koska sitä ei voi todella todistaa.
Because a chemical that's made from grape juice was invented last century, end of last century.
Koska se kemiallinen aine, jolla pystytään tekemään viime vuosisadan lopulla.
So I think that doesn't work.
Niin minusta se ei oikein sovi selitykseksi.
But what's the principle here?
Mutta mikä sitten on tämä periaate?
Romans 14, verse 13 to 23.
Roomalaiskirje 14 luku ja 13.
Will you please read this?
From 13
13-23.
Okay. 13-23. Älkäämme siis enää toisiamme tuomitko, vaan päättäkää pikemmin olla panematta veljenne eteen loukkauskiveä tai langetusta. Minä tiedän ja olen varma Herrassa Jeesuksessa, ettei mikään ole epäpyhää itsessään, vaan ainoastaan sille, joka pitää jotakin epäpyhänä, sille se on epäpyhää. Mutta jos veljesi tulee murheelliseksi ruokasi tähden, niin sinä et enää vailla rakkauden mukaan. Älä saata ruoallisi turmion sitä, jonka edestä Kristus on kuollut. Älkää siis antako sen hyvän, mikä teillä on, joutua hyödyttäväksi. Sillä ei Jumalan valtakunta ole syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta ja rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Joka tässä kohden palvelee Kristusta, se on Jumalalle otollinen ja ihmisille kelvollinen. Niin tavoitelkaamme siis sitä, mikä edistää rauhalla ja keskinäistä rakentumistamme. Älä ruoan tähden turmele Jumalan työtä. Kaikki tosin on puhdasta, joten se on pahaa. Hyvä on olla lihaa syömättä ja viiniä juomatta ja karttaa sitä, mistä veljesi loukkaantuu tai joutuu lankeemukseen tai heikoksi tulee. Pidä sinä itselläsi Jumalan edessä se usko, mikä sinulla on. Onnellinen on se, joka ei tuomitse itseään siitä, minkä hän oikeaksi havaitsee, mutta joka epäröi ja kuitenkin syö, on tuomittu, koska se ei tapahdu uskosta, sillä kaikki, mikä ei ole uskosta, on syntiä.
So the whole issue is here, brotherly love.
Siis koko tämän asian ydin on tämä veljellinen rakkaus.
The key verses here.
Avainjakeet näissä kohdissa.
That the kingdom of God is not eating and drinking.
Ja 17, että Jumalan valtakunta ei ole syömistä ja juomista.
But righteousness.
Vaan vanhurskautta.
And peace.
Ja rauhaa.
And joy
ja
in the Holy Spirit.
Ja iloa pyhässä hengessä.
That is what the church of God should provide for the person in trouble.
Tätä Jumalan seurakunnan tulee tarjota ja tuoda ongelmissa olevalle ihmiselle.
It is not making a whole issue out of eating and drinking.
Ei kysymys ole siitä, että teemme suurta numeroa syömisistä ja juomisista.
I think that the brother of Spain and the brother of Lapland, high in the north, can be friends with one another.
Minä uskon, että joku Pohjois-Lapista tuleva uskova veli voi olla yhtä hengessä Herrassa espanjalaisen veljensä kanssa.
And the one may eat reindeer foods and the other may eat wine and is that for strange?
Ja se lappalainen veli saattaa syödä poronlihaa ja sellaista, ja taas espanjalainen juo viiniensä, ja joku ulkopuolinen saattaa ajatella, mitä kummaa touhua tuo.
But the issue is not eating and drinking what they talk about.
Mutta asian ydin ei ole siis syöminen ja juominen. About. Ja että me taistelemme ja tappelemme
they
näistä kiistä
kysymyksistä. They don't want to let the other person stumble because of what they eat and drink.
Vaan se on, että emme halua antaa veljemme tulla loukatuksi sen kautta, mitä syömme tai
we
juomme.
Should be filled with respect for the other person.
Meidän tulisi olla täynnä kunnioitusta toinen toisiamme kohtaan.
Righteousness, peace and joy.
Vanhurskautta ja rauhaa ja iloa.
In that way we are acceptable to God and approved by man.
Ja tällä tavalla me olemme Jumalalle otollisia ja ihmisille hyväksyttyjä.
And we must watch out for those kind of things that we don't try to prove how strong we are.
Ja meidän tulee hyvin paljon varoa sitä, että me yritä todistaa toisille, kuinka vahvoja uskossamme olemme. Jos sinulla on epäilyjä näillä alueilla, niin älä tee sitä.
Because whatever is not from faith is sin.
Sillä Raamattu sanoo, että mikä tahansa, joka ei ole uskosta, niin se on synti.
Paul says in 1 Corinthians 9, verse 19 and 21.
Raamattu sanoo ensimmäisessä korintolaiskirjeen.
For though I'm free from all men,
että vaikka minä olen vapaa kaikkien ihmisten puolelta, olen kaikkien orja kuitenkin.
That means not just that you are lived by the other person.
Se ei tarkoita vain sitä, että sinä.
But that you want to be a servant to all people.
Vaan se tarkoittaa sitä, että sinä haluat olla kaikkien palvelija.
To those who are without law as without law.
Sekä niille, jotka ovat lain alla, että niille, jotka eivät ole lain alla.
And the end that I might win those who are without law.
Ja tarkoitus on siinä, että minä voisin voittaa ne, jotka ovat ilman lakia.
Now what is the teaching of Paul considered the whole alcohol problem?
Mitä nyt Paavali opetti tästä alkoholi?
First of all, he says,
ensiksikin hän sanoo,
it is possible that Christians of various cultures and various nations can have different point of views in this.
Mutta on mahdollista, että kristityt, jotka tulevat erilaisista kulttuuritaustoista, näkevät nämä asiat eri tavalla.
Some are weak in this point, some are strong in this point.
Jotkut ovat jossakin kohdassa heikkoja, toiset taas toisessa kohdassa heikkoja.